Akkamitti ayodinii bulbulamaa qopheessuu dandeenya? Bishaan dhugaatii qulqulluu birciqqoo 4 joogii keessa buusuu, poolii ayodinii qubbusa tokko dabaluu, ayodinii bakka ifni aduu hin argannetti kutaa laayidaa keessatti kaahuu qabna. Namni umriin isaa waggaa 7 ol ta'e hundumtuu bulbula ayodinii kana 7 yeroo tokko birciqqoo tokko dhuguu qaba. Keessumattuu dubartoota ulfa ta'anii fi daa'immaniif baay'ee fayyada.